Udělal to parádě, pojď synu! Je to gól! He's got plenty of pace, Pavolski. And can he find the finish?
To chtělo přijedat Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív.
Heinz!
Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového dílu Fotbal Focus podcastu ČT Sport. Tentokrát je tu se mnou Jonáš Bartoš z deníku Sport. Ahoj, Jony.
Ahoj, Ondro, zdravím všechny.
A poprvé vítám Jiřího Čiháka z iDnes.cz. Ahoj, Jirko.
Ahoj, děkuji za pozvání. Taky zdravím všechny.
Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Jirko, kdybys měl do pár věc shrnout to největší poznání nebo tvůj dojem, který si z toho prvního srazu a těch dvou přáteláků v Norsku a proti Arménii pod koučem Ivanem Haškem odnášíš, tak co by to bylo?
No tak hlavní dojem asi bude ten, že ještě trenéra a realizační tým čeká spoustu práce. Myslím si, že možná i z těch vyjádření, co jsme slýchali při nominaci nebo i předtím, tak trenéři třeba nabili trochu dojem, že to bude s nás. Možná i hráči, že tam se rychleji projeví nějaký prvky herní a spoustu nových věcí, spoustu nováčků. To si myslím, že se v těch prvních zápasech, co se výkonu týče, úplně nepovedlo. Nebylo to všechno úplně ideální, to samozřejmě jako víme. Ví to i trenéři, což je jedna z věcí, která vlastně se mi líbila, že trenér Ivan Hašek to zhodnotil jako velice střízlivě. A za nic se neschovával a on sám asi nejlíp ví, jako co všechno bude potřeba vylepšit. Podle mě v obou těch zápasech tam byly jako hodně rozpačitý pasáže. Když začnu v tom Norsku, tak hodně pasivní úvod, způsobený samozřejmě i jako obrovskou individuální kvalitou a sílou toho norského týmu. A v tom druhém zápase se zase ukázala taková jako letitá bolest české reprezentace, když hraje do plný obrany, když musí tvořit, když musí vymýšlet. Arméni byli dobře organizovaní, celkem slušně bránili, až možná na nějakých těch prvních 50 minut by to vypadalo, že by těch gólů mohlo být jako víc, ale nakonec to byl fakt vyrovnaný zápas až do konce. Takže spoustu práce, málo času. A uvidíme, jak se to povede vyladit.
Navázal bych na Jirku, souhlasím s tím, že ta práce bude stěžejní. Bohužel pro Ivana Haška, nový realizák, na tu práci nebude mít moc času, protože hráči se teď zase na skáně 2 měsíce skoro rozjedou pryč, budou finišovat ligové sezóny a za ten měsíc a půl, kdy začne soustředění před Eurem a ty poslední 2 zápasy před ostrým vstupem do šampionátu, může se stát ještě spousty věcí, můžou přijít zranění a podobně, takže se v lecčems bude začínat nanova trošku. Každopádně si myslím, že byl čas na to se vzájemně poznat. Trenéři určitě se snažili maximálně hráčům vysvětlit a nahusit do nich, co chtějí hrát. V rámci možností to asi zkoušel i na trénincích. Na hřišti to tolik vidět v některých pasážích nebylo. O tom Jirka mluvil správně, že byly místa i třeba včera, kdy by to připomnělo pasáže pod trenérem Šilhavým. Takže samozřejmě trenéři nemůžou stihnout během pár tréninků nějaké zázraky. A líbila se mi ta nominace, líbí se mi směr toho, že se jde s nějakýma hráčema, že dostalo šanci spousty nováčků. A uvidíme, věříme, že ten tým samozřejmě bude postupně nahoru a ta výkonnostní křivka se bude zvedat. Ocenil bych samozřejmě dvě výhry, které ohromně pomůžou psychice a vůbec dalšímu fungování toho týmu.
Se samozřejmě podíváme na obě ty přípravy, ale jako 2 zápasy na utvoření týmu, když nepočítáme ty 2 nebo 1 chystanou generálku těsně před samotným Eurem, tak není to fakt dosti šibeniční ten počet modelových utkání, řekněme.
No, asi je, ale na druhou stranu jako není jiná možnost, takže jako trenéři s tím a i hráči s tím jako počítají těch termínů, prostě termíny nejsou, hrajou se teď, nebo budou se dohrávat ligový pohárový soutěže, hráči se zase sejdou v červnu, pokud se nepletu, tak ty zápasy potom před tím Eurem budou ještě 2, takže aspoň o nějakých jako 90 minut víc prostoru tam bude, ale jako není čas chybovat, trenér Hašek musí trefit tu nominaci, kterou si myslím jako do jisté míry teď přichystal už tím prvním výběrem. Jako myslím si, že jako kdybych si měl tipnout, tak 18-19 men se tam jako bude překrývat s tou březnovou nominací. Uvidíme samozřejmě, jak to dopadne třeba s Vladimírem Coufalem a s Honzou Kuchtou. Očekávám, že zrovna tihle dva se na tom euru asi jako objeví. Coufal určitě, Kuchta, samozřejmě tam to bude třeba na hraně i podle výkonnosti. Uvidíme, jako samozřejmě je to nějaký šibeniční termín, toho času není mnoho, ale dopředu se s tím počítalo a nedá se s tím jako nic dělat, nikde ten čas se teď nenajde, takže bude to o tom trefit tu nominaci a aby se povedl pak ten přípravný kemp týmu, který bude v Rakousku na začátku června.
A Ivan Hašek sám říkal, že se taky bude hodně hledět na samotnou formu hráčů, ale teď po těch dvou utkáních, kdybyste si měli kluci ne tipnout, ale prostě říci, nad jakým počtem hráčů Ivan Hašek se svými asistenty a dalšími povolanými osobami českého týmu ještě uvažuje. Tak koho se to podle vás týká? Nad kým je takový velký otazník?
Tak my zrovna teď s kolegy chystáme do zítřka jako ideální nominaci těch 20+3 za nás a musím říct, že nás ještě čeká hodně debata už od rána. Vymýšlíme asi v 6 lidech jako nějakou finální podobu a vůbec to není jednoduché. Jo. Je tam pár men opravdu, o kterých se silně bavíme a troufám se tvrdit, že 100% se o nich baví a budou bavit i trenéři národního týmu. Jirka tady naznačil otázku chlapců z Belmonda. No to je jedna věc. Ti, co tam teď byli a jsou na hraně, tak je to Láďa Krejčí. Asi teď bych řekl, že bude hodně skloňovaný, jestli ano nebo ne, tím, co teď předvedl v těch posledních dvou zápasech a vzhledem k jeho aktuální formě, tak to bude mít hodně složitý. Byť včera dal vyrovnávací gól, ale já bych ho osobně nepovažoval za muže zápasu, teda to vůbec ne, protože dozadu tam dělal velké chyby, hodně chyb v rozehrávce a je vidět, že není v pohodě. Ale když to vezmu za sebe, tak na druhou stranu tam patří do té nominace, protože je to, a mluvil o tom včera Ivan Hašek, že on je to vítězný typ, že i když udělá chybu, tak to chce zlomit a takový hráče všetně potřebujete navíc. I to si Ivan Hašek vyzkoušel, že on může být využitelný na dvou postech ve prostřed zálohy nebo případně v té stoperské trojce nebo i čtyřce, na což trenéři taky budou hodně hledět, aby ti hráči, kteří jsou v té nominaci, aby byli schopni nastoupit ve více rozestaveních v různých strategiích a přizpůsobit se i tomu, co se bude chystat za taktiku na jednotlivé soupeře. Adam Hložek, je to trošku furt dokola. Jo. Já mám jako sleduju ho od nějakých 16 let v létu do ligového fotbalu ve Spartě a to pro mě bylo zjevení tím, jak fyzicky už byl nabušený v takovém mladém věku. Ale je vidět, že taky ta malá minutáž mu škodí v tom, že mu chybí klid v koncovce. Včera tam měl minimálně dvě, možná tři věci, které mohl vyřešit gólem a to je samozřejmě tomu škodí. Jo. Takže to je samozřejmě další jméno. Pak je otázka těch nováčků. Měli to těžké. Pavel Šulc s Mojmírem Chytilem v prvním zápase. Tam se ukázalo, že oni nejsou křídla. Úplně typická. Mojmír Chytil vůbec ne. Pavel Šulc taky je spíš použitelnější v tom podhrotu nebo pak ve spolupráci s Tomášem Chorym. Takže to jsou asi nějaké otazníky. Myslím si, že třeba, neřekl bych 19-18 men, že je daných, ale třeba 15-16, když budou zdraví, tak si myslím, že ty už Ivan Hašek jako zaškrtnuté má je dané. Myslím, že bude jedna změna v golmanské trojce. Pořád si myslím, že se tam vrátí Tomáš Vaclík, který včera, jestli se nepletu, chytil dvě penalty, ještě jsem to neviděl. Takže si myslím, že on tam vezme k Jindrovi Staňkovi a ke Kovářovi zkušeného třetího golmana, kdyby náhodou se třeba s Jindrou Staňkem něco stalo. Takže samozřejmě Kovář včera taky ukázal, když neměl moc věcí, co chytit, jeden gol, složitý. Takže tam ta třeba trojka golmanská by mohla vypadat takhle. Jo, u dalších opravdu, si myslím, jak říkám, 16-17 lidí třeba může být daných, ale o zbytek se ještě bude bojovat.
Já, jestli na to můžu navázat, myslím si, samozřejmě téma Ladislava Krejčího je teď hodně žhavý, ale nedovedu si představit, pokud bude zdravý, tak že se na tom euru neobjeví. Myslím si, že trenér Hašek mu věří a myslím si, že to naznačilo vlastně i ta minutáž, kterou dostal v těch dvou zápasech, kde on po Součkovi, po Šikovi toho odehrál nejvíc. Vyzkoušel si ho na dvou postech, viděl ho proti dvou jako hodně rozdílným soupeřům a ten jeho ofenzivní přínos při standardkách je jako opravdu unikátní a je samozřejmě na trenérovi zvážit ta rizika, protože Ladislav Krejčí v té současné formě evidentně jako nějakou chybu vždycky, nebo ne vždycky, ale jako k těm chybám je náchylný, takže tam je prostě o tom zajistit tu bezpečnost té hry tak, aby trenér nebo aby tým dokázal využít těch předností Ladislava Krejčího a co nejvíc samozřejmě eliminoval ty nějaké nedostatky, jako je ta obratnost, rychlost. Ale znova říkám, nedovedu si představit, že by v té nominaci nebyl. Myslím si, že se s ním počítá i jako do budoucna, že to má být ten základní nebo jeden z těch základních jako kamenů do té další fáze na kvalifikaci na mistrovství světa. A co se těch men týče, když teď tady před sebou mám tu nominaci, tak myslím si, že na to euro z těch nováčků se asi nepodívá Adam Gabriel. Nepodívá se, řekl bych, jeden z dvojice Hranáč Vlček, protože si myslím, že do toho ještě promluví je taky Martin Vitík, který teď byl vlastně sesunut do 21. A co se dalších men týče, uvidíme samozřejmě s Adamem Hloškem. Myslím si, že to u něj je podobná situace jako u Ladislava Krejčího, že mu trenér věří a že trošku se snaží přehlížet ty jako evidentní rezervy, které jsou v tom, že on nehraje, že prostě třeba ty reprezentační zápasy mu úplně nevycházejí, že ta bilance není dobrá, 31 zápasů, pokud se nepletu dvě branky, to na ofenzivního hráče, byť třeba spoustu těch zápasů sbíral jako po minutách, dostřídával, tak to není úplně jako ideální, ale zase včera trenér Hašek odpovídal na otázku o Adamu Hloškovi. Říkal, já věřím, že to zlomí, já nemám pocit, že bych mu potřeboval nějak výrazně pomoct a myslím si, že právě tu důvěru, kterou mu dá, tak to mu pomůže třeba nejvíc. Tak uvidíme.
Adam Hložek, to je samozřejmě velké téma podle informací deníku Sport z tohoto týdne, tak Bayer Leverkusen, pokud se ta Adamova minutáž ve zbytku sezóny nějak hodně nezvedne, tak je na rozdíl od zimy, už zdá se připraven jednat s případnými zájemci o eventuálním hostování. I Adam Hložek sám se vyjádřil v tom smyslu, že by se k tomu přikláněl. Měl by to být přesun pouze v rámci Bundesligy. Za vás, kluci, jediné správné řešení v daný moment?
Vzhledem tomu, že Leverkusen možná naopak ještě chystá nějaké posily pro další sezonu dopředu, tak je to pro Adama asi jediné možné řešení. V rámci Bundesligy to taky dává smysl, že ho lidé z Leverkusenu budou mít víc na očích a on dostane ten prostor, který si i tou kvalitou, o čemž taky mluvil Ivan Hašek, kdo to vidí v tréninku, jakou Adam Hložek má kvalitu, tak si to, nechci říct zasloužit, takový blbý slovo, ale může dokázat tu kvalitu, kterou Bundesligovou za mě má. Má to v sobě, jenom se potřebuje srovnat a začít třeba to potvrzovat lepšíma číslama a hlavně tou minutáží. Takže tady za mě rozhodně asi jediné řešení to zkusit příští sezóně jinde udělat aspoň roční hostování, aby Adam hrál, získal tu praxi a pak třeba po roce se do Leverkusenu vrátil v jiné, v lepší pozici.
Jo, já souhlasím tady, jako není o čem, protože Adam fakt hraje málo v Leverkusenu v téhle sezóně, jsou to jako minuty, jsou to štěky, nedostává se do hry, byť samozřejmě v posledním zápase teda nastoupil na 90 minut, nebo téměř na 90 minut a dali branku, ale byla to výjimka. Výjimka, která si potvrzuje pravidlo a Adam bude potřebovat něco změnit, hrát, protože už si nemůže dovolit vlastně další sezónu kdy bude na ten fotbal koukat jenom převážně ze střídačky a trénovat.
No, to vítězství proti Norsku každopádně na českou stranu urval střídající Antonín Barák. Ukázal tak trochu vzdáleně do Ománu Jaroslavu Šelhavému, že vyřadit takového hráče z kádru byla chyba, Jirko?
Tak teď je to samozřejmě jako jednoduchý říct. Vypadá to tak, on Antonín Barák chyběl i v těch podzimních zápasech, kdy přesně jako českýmu nároďáku třeba v domácím utkání, když si vzpomínám na domácí utkání s Faerskými ostrovy, jako typicky chyběl hráč, který by tam dodal myšlenku, který by dokázal víc zrychlit hru, prostě vytvořit nějaký přečíslení šanci. Včera hrál, samozřejmě taky to nebyl úplně jako kdo ví, jaký výkon. Bylo to pro všechny, jako si myslím, hodně složitý utkání. Bylo tam spoustu rezerv, spoustu kazů v té hře, takových jako nedodělků. Možná leckdy technických, systémových, takže on je nadstandardní hráč. Je to hráč, který, jak říkal trenér Hašek, dokáže jakoby skvést v těch jako těžkých, důležitých momentech, což třeba ukázal v tom Norsku, byť je to pořád jenom přípravný zápas, ale prostě jako věřil si na tu standardku, krásný gol. A myslím si, že si řekl to, aby v tom týmu jako zůstal dál, bude jeho důležitou součástí. On sám jako je na něm vidět, jak se zpátky hrozně těšil. On fakt jako, když o tom mluvil, tak měl jako v očích až takovou jako dětskou radost, usmíval se pořád, fakt to jako znělo upřímně. Nechtěl se moc vracet k tomu, co bylo nebo nebylo, nechtěl srovnávat, chtěl nebo chce těmi výkony na hřiště ukázat, jak je pro tým důležitý, a to se mu daří. Myslím, že on teď nabral i jako velmi dobrou formu i ve Fiorentině, střílel góly v konferenční lize, že jo, za pár týdnů ho tady máme zas v zápase proti Plzni, takže to bude určitě hodně zajímavý a do reprezentace v tuhle chvíli určitě patří, má formu a trenérovi, když se teda vrátím úplně na začátek, tak samozřejmě trenérovi Šilhavýmu ukázal co a jak, ale on i trenér Šilhavý vlastně těmi dvěma výhrami v Ománu taky ukázal, že třeba to angažmá si nevybral úplně špatně.
No, tak tady jenom stačí říct Norsku rozhodující gol včera, roh, po kterém padl ten vyrovnávací gol, a už tímhletím je ten Tonda hodně, hodně platný a ukazuje, že jestli ne třeba přímo do základu, do nějakých zápasů, tak do té nominace 100% patří. Já osobně mám rád tyhle technické hráče, kteří navíc se neschovávají, chtějí hrát, berou na sebe odpovědnost a mají to sebevědomí na hřišti a v vozovkách koule na to s tím něco dělat a neschovávají se. To u Tondy je znát a on, na něm byla vidět ohromná energie v obou zápasech v tom smyslu, že chtěl ukázat, že do toho nároďáku patří, že se do toho týmu těšil a že je rád, že je zpátky. Včera bych mu jako z tribuny malinko vytkl, že se zbytečně stahoval až mezi stopery a někdy tu hru malinko zpomaloval, ale zase v Norsku třeba, kdy měl víc prostoru v tom závěru, když šel na vnější obraně, tak tam naopak strašně pomohl těmi průnikovými přihrávkami na Patrika Šika nebo na Ondru Lingra, z čehož pak padl ten jeho rozhodující trestňák, takže teď formě a v téhle situaci není o čem. Tonda Barák té nominaci na Euro určitě by měl být a patří tam.
Jsou kluci pro ten tým i hodně důležité postavy takových typických žolíků, jako je třeba Ondřej Linger. Jak to vidíte u něj s Eurem? I když ve Feyenoordu tam ta minutáž taky není úplně kdo ví jaká, Jirko.
Tak Ondřej Linger je jako žolík od narození, mi přijde, on ve Slavii vlastně ty zápasy dokázal měnit jako střídající hráč, dokázal být platný z lavičky, což v podstatě si přenesl i do Feyenoordu, kde občas nějaký gol taky dá, většinou je to přesně po pár minutách na hřišti. On má v sobě tu velikou energii, takový ten chtíč, nebojí se prostě vletět i do takových jako těžších nebo zdánlivě ztracených soubojů. Takže v tomhle tom je platný. Myslím si, že podobně ho bude chtít využívat i trenér Hašek. A předpokládám, že by v té nominaci asi měl být. Byť samozřejmě nakonec může se prostě rozhodovat mezi ním a nějakými dalšími hráči. Uvidíme jakou formu budou mít třeba ostatní, ale jako v tuhle chvíli, kde bych si měl tipnout, budu si myslet, že v té nominaci závěrečné bude a že přesně může být platný v zápasech vyrovnaných, které se asi na Euro dají očekávat. Může tam prostě vletět na 15-20 minut, ostatně v Norsku přesně tohle ukázal, vletěl tam, já nevím, hrál 20-25 minut, měl velkou šanci po přihrávce Patrika Šika, pokud se nepletu, přestřelil, pak vybojoval tu standardku, Tonda Barák to trefil, o tom už jsme se bavili, takže Lingard určitě platný hráč, myslím si, že s ním realizační tým hodně počítá.
Myslím si, že Ondra Linger bude trošku alergický na to slovo Žolíkvěho, které se s ním spojuje hodně často a samozřejmě chce hrát asi víc, ale je pravda, že on tohle to umí, je typ hráče, který je schopný přijít do toho rozběhnutého utkání a něco s tím udělat a i takový hráči jsou pro trenéry hrozně důležití a já věřím tomu, že Ondra, když bude pojede na Euro v roli Žolíka, tak určitě nebude dělat v kabině problémy a bude se snažit být nápomocný. Navíc se dobře zná s Jardou Kestlem, takže tohleto je pro něj taky plusový bod, že pokud on bude na hraně té nominace, jakože on asi je spíš u té hrany, kde se může přesně řešit on nebo nějací jiný hráči do ofenzivy, tak to potom budou jeho plusy a za mě sice asi těsně, ale přesto se tam vejde a právě s tou svojí schopností vstupovat do těch zápasů si tu nominaci získá.
V té úvodní jedenáctce proti Arménii se opět představil Tomáš Souček, o kterém je samozřejmě známo, že prostě chce hrát úplně všechny zápasy, ale nebyl, kluci, a zrovna třeba teď ideální čas na to zkusit tu alternativu i bez něj, protože ono to přijít může třeba i kvůli kartám, jak už o tom mluvil i sám Ivan Hašek. A co se bude dít pak?
Já jsem se na to ptal Ivana Haška po zápase. On říkal, že to o tom hodně přemýšleli, jestli Tomáše Součka teď vyndat během té druhé půle nebo ho tam nechat. Nakonec Tomáš si řekl sám, že je v pohodě, že chce hrát, což dělá v reprezentaci pravidelně i za trenéra Šilhavého taky. To hodně trenéři nechávali na něm a on chce hrát všechno, má velký fyzický fond a chce být na hřišti pořád, což na jednu stranu je super, na druhou stranu to až tak super není, přesně trenéři pak najednou se něco stane a nebudou skoro vědět, jak bez něj, takže určitě v těch dvou zápasech, které proběhnou před Eurem, které ještě má tým k dispozici, tak nějaká část by bez Tomáše Součka v sestavě proběhnout měla, ale samozřejmě platí, že je to naprosto klíčový hráč a v tomhle možná souhlasím trochu s Jaroslavem Šilhavým, že byl a je trošku nestřídatelný, protože on opravdu je stěžejní, ale to nemění nic na tom, že samozřejmě ten tým by na to měl být připravený, protože můžou přijít karty zranění a najednou se ta hra může rozsypat bez něj a to samozřejmě nikdo nechce, takže by na to ten tým měl být připravený.
Navážu na Jonáše, musím říct, že mě trošku překvapilo, že Tomáš Souček odehrál opravdu oba zápasy 90 minut. Myslel jsem si, že Ivan Hašek k tomuhle bude přistupovat trošku jinak, ale zřejmě to bylo dané i tím výsledkem, který byl jako, že 1-1 po prvním poločase. Čekal bych, že třeba do druhého poločasu nastoupit nemusí, že dostanou příležitost jiní hráči, ale asi převážel i přesto, že to byla příprava, takový ten pragmatismus, že důležitý je výsledek i pro nějakou pohodu v tom týmu a tak dál. Takže Tomáš Souček zůstal na hřišti a samozřejmě je to věčné téma, tak trochu za těch posledních pár let u reprezentace on odehrál opravdu i zápasy, si vybavuju s Kuwaitem a jako se soupeři, kdy opravdu kolem něj se zkoušelo všechno možné, jenom Tomáš Souček zůstával, takže jako pro dobrou reprezentace můžeme doufat, že se nevykartuje, že zůstane zdravý a že v těch důležitých zápasech bude na hřišti, protože jinak by to samozřejmě bylo složité.
Já vím, že je na to strašně krátký čas za ten první reprezentační sraz, ale jak vám přijde, že teď ten tým funguje? Vidíte tam nějaký posun, nějaké zlepšení, třeba lepší kontakt s médii, nebo že i hráči třeba vypadají, že jsou daleko spokojenější než pod tím minulým realizákem?
Já tam vnímám hodně velký tlak a snahu o detail, jo, že na rozdíl od toho minulého štábu reprezentačního, tak oni opravdu nechtějí podcenit vůbec nic, mají naplánované v těch srazech všechno na minutu, řeší kolem každého tréninku každou drobnost, každý detail, snaží se do hráčů hodně hustit videa, protože si uvědomují, že tréninku na hřišti není mnoho, snaží se s nimi mluvit, už i to, co se dělo před tím srazem, to si myslím, že pro fungování toho týmu je možná ještě důležitější, než to, co přišlo potom na srazu, že trenér Hašek a jeho kolegové objeli soustředění největších tří českých týmů, byli víceméně za všemi těmi důležitými krajánky se podívat na zápasech, projezdili celou Evropu a to je samozřejmě na začátek angažmá velmi důležité a to pak přispěje i k té pohodě týmu, že se snaží asi s každým hráčem otevřeně mluvit o těch jejich rolích. Bude důležité i do budoucna pak nikomu nenalhávat v tom směru, ale ty budeš žádat 100%, to by dáme tolik a tolik, ale říkat jim to na rovinu, ale když ty prostě jako se tam třeba nevejdeš, tak s tím počítej a jako takovým způsobem prostě komunikovat s těma hráčema jako s dospělými profesionály, kteří by měli vědět, že na nároďák se nejezdí pro nějakou zábavu, pro odpočinek, ale za prací a za nějakým zasnahou co nejlepší výsledek. Samozřejmě co nejlepší výsledek chtěla ta parta udělat i za trenéra Šilhavého, ale teď z toho cítím, že tam je větší disciplína a větší řád, že tohle jim trenér Hašek zvlášť, který je asi v tomhle tom dost velký pedant, řekl jasně, že kdo nebude plnit ty týmové úkoly nebo kdo bude mít nějaký jako problém se svojí rolí, tak prostě v tom týmu nebude a v tomhle tom asi diskuze on úplně jako nepřipouští.
Souhlasím, že se změnilo hodně, asi je to vlastně čitelný i z vyjádření jako jednotlivých hráčů, ať už mezi řádky, nebo i napřímo. Slyšel jsem Patrika Šika v reprezentačním podcastu, kdy vlastně jako úplně jednoznačně řekl, že možná, že se sem na národní tým nejezdilo úplně s takovou chutí v těch posledních letech. Takže je to jako vidět. A co se týče detailů, o kterých mluvil Jonáš, zaujalo mě v Norsku na předzápasovém tréninku. To šlo až jako do takových mezí, že před tréninkem asistenti apelovali na hráče, dejte si vysoký balony, ať vám balon prolítne světlama, což samozřejmě pro profesionální hráče v reprezentaci není nic neobvyklého, že hrají pod světly, ale opravdu chtěli, aby si vyzkoušeli i úplně ty nejposlednější věci a bylo vidět, že chtějí. Vím, že i třeba televizní rozhovor, prostě trenér Hašek měl na minuty, že na to má 3 minuty a že ani o tuk víc, protože pak je trénink. Takže opravdu všechno je naplánovaný. Oni hned na začátku, trenéři, realizační tým, nastavili jasná pravidla. Trenér Hašek mluvil o telefonech, o spánku a tak dále. Takže na jednu stranu je to samozřejmost, ale samozřejmě viděli jsme v těch dvou letech, posledních možná 3 letech, dejme tomu, že ne všechno v tom národním týmu bylo úplně jasně dané, že třeba byli jedinci, kteří si mohli dovolit i víc, než by bylo zdrávo. Ostatně viděli jsme to v listopadu v Olomouci, že?
Vidíte tam, kluci, třeba i jako jednu z zásadních věcí to, že Ivan Hašek spolu s Erichem Brabcem a dalšími vlastně na Strahově zřídili analytické oddělení, které bude sumarizovat všechny ty statistiky a videa a další informace o soupeřích, jo?
Je to zase jeden z těch důležitých detailů, ze kterých se pak skládá ten úspěšný celek. A v moderním fotbale se bez tohohle toho už ani reprezentace neobejdou. Co mám informace, tak na to hodně tlačil Ivan Hašek, že tohleto oddělení chtěl mít a prosadil si ho i v nelehké době na fačru, kdy se tam šetří, kde může, a jsou slyšet na všechno možné výmluvy, že tohle nejde, tamhle to nejde, na tamhle to nejsou finance, tohle neexistuje, tak tady je dobře, že si to Ivan Hašek prosadil a že to šlo tak rychle, protože zase víme, jak jiné věci na Fatscheru, i když se teda rozhodl pro ně rozhodnout, tak jak to trvá, než vůbec něco se tam utvoří a něco udělá, takže v tomhle určitě je to plusový bod. Nevyhraje to samotné zápasy, že budou mít trenéři k dispozici detailní analýzy jednak svých hráčích, jednak o soupeřích, ale jak jsem říkal, je to důležitá část toho detailu, která podtrhuje, že Ivan Hašek na tom svazu si dokáže svoje věci prosadit a že se mu ti ostatní v čele s Petrem Fouskem snaží víc stříc, a je to samozřejmě klíčová věc, která už na tom svazu měla fungovat dávno.
Jo, myslím si, že zvlášť ta poslední věta, kterou Jonáš teď řekl, je klíčová, že Ivan Hašek si dovede prosadit svou. Teď samozřejmě můžeme se bavit o reprezentačním manažerovi, ale to je asi zase jako na jiný pořad, ale dovede si prosadit svou a má velký respekt. Přišlo mi to i z toho, jak jsem sledoval teď ten tým, opravdu nastavil si to jako jednoznačně, že nad něj není. A všichni to tak berou a vnímají. A co se týče analytického týmu, samozřejmě jsme v roce 2024, takže to není nic, co by bylo převratného, nebo co by bylo nějakým způsobem převratné, ale je jednoznačný, že to je potřeba.
Když se Jan v komentářích ptá na jména analytiků národního týmu, tak pokud se nepletu, tak to jsou pánové Miroslav Soukup a Jirkal. Pan Jirkal jakožto hlavní pozorovatel, ještě tam je pan Bauer, tuším, a určitě se na tom bude podílet i řada dalších lidí. Kluci, už je taky jasno, kdo doplní Portugalsko a Turecko do té trojice našich soupeřů na Euro. Poprvé v historii jede na Evropu Gruzie. Jirko, je to, nebo mělo by to být hratelné, a nebo je to spíš a nepříjemný kousavý protivník typu právě třeba Arménie, jak o tom mluvil včera ve vysílání ČT Sport i pan Hašek?
Tak na to jsou asi dva pohledy. Jako předpokládám, že na Euru je samozřejmě každý soupeř nepříjemný, kousavý a tak dále. A zvlášť soupeř, který je na Euru poprvé, bude to prostě historická událost pro všechny hráče, prostě národní svátek. Na druhou stranu, pokud český tým se chce probít ze skupiny na Euru, tak jako se mu to podařilo naposledy, a pokud prostě výhledově chce hrát na mistrovství světa, což je jako jednoznačně deklarovaný cíl, tak jako zápas Gruzií jako jednoduše by měl vyhrát. Jo? Není to samozřejmě jako jasně daný, v tom zápase se může stát spoustu věcí, ale jako věřím, že i ti hráči musí do zápasu s Gruzií jako nastavený tak, že Gruzie by se měla porážet. Navíc dá se předpokládat, je to ten druhý zápas ve skupině, takže dá se předpokládat, že to bude vlastně klíčové utkání, vzhledem k tomu, že první utkání s Portugalskem, tam je favorit jasně daný, takže ten druhý zápas bude určitě stěžejní a Gruzie určitě zajímavé mužstvo, francouzský trenér Willy Sagnol, myslím, že bude zajímavé, že i v té skupině základní české na Euro všechny soupeře trénují zahraniční trenéři, takže to je takový detail. A budou určitě nepříjemní. Pamatujeme si nedávné Euro 21, kde pokud se nepletu, vyhráli, měli ve skupině Portugalsko, Belgii, možná Španělsko, nevím, toho třetího, ale každopádně vyhráli tu skupinu bez porážky, takže předpokládám, že i odsud se budou rekrutovat někteří reprezentanti, kteří pojedou teď do Německa. Je tam křídelník, že, záložník Kvaratskhelia, který dotáhl v podstatě s Osimhenem Neapol k mistrovskému titulu, takže kvalitní soupeř, nepříjemný soupeř, uvidíme, jak to bude vypadat.
No, já očekávám, že na Euro do toho zápasu trochu, bohužel řeknu, půjdeme asi dost pod tlakem, protože Portugalci to je enormní kvalita, ohromná síla, pro mě jeden z nejlepších vůbec světových týmů v současné době, takže to bude hodně složité, ale samozřejmě, jak říkal Jirka, český tým musí být v hlavách nastavený tak, že se Gruzie poráží, byť mají velmi zajímavou generaci právě okolo 23 let, poskládanou právě okolo Kvaradony, jak mu říkají v Neapoli, který je ohromně nebezpečný. Já čekám, že to bude trochu podobné jako s Armenci, ale možná ještě ve vyšší kvalitě, kdy Armenci měli vepředu taky hodně šikovných hráčů. Včera mám před sebou Tomáše Vlčka, který třeba na té pravé straně měl ohromné problémy, nebo Adam Gabriel, když tam zaspal před tím prvním gólem, tak mu taky tam tak ten jejich křídelník, jejich šména se neodvážím vyslovit takhle veřejně, abych je nepomotal úplně, tak opravdu byli hodně rychlí, hodně nepříjemní, takže oni budou mít ofenzivu silnou, ale když to pak srovnáme, tak český tým musí mít ambice takovéhle mužstvo a takového soupeře porážet a poradit si s ním. Možná bude právě pro Gruzii složitější to v tom, že budou na Euro poprvé, budou hodně chtít a taky se to samozřejmě odvine od toho jejich prvního zápasu, jak do Eura vstoupí a podle toho pak tam bude i ta jejich nálada v týmu a pak třeba, když bychom začali vítězně, tak to bude pro nás ještě složitější, ale pořád si věřím tomu, že Patrik Šik a další jsou kvalitnější, ještě kvalitnější hráči, kteří dají dohromady kvalitnější celek a poradíme si s nimi.
Zmínili byste, kluci, ještě nějaké jméno, které vás za ta dvě utkání vyloženě potěšilo svým výkonem, anebo naopak někoho, od koho jste třeba očekávali víc a zklamal vás? A Jony, na tebe mám ještě takovou podotázku, protože si dokážu představit, že jedním z těch hráčů, nad kterým asi vy uvažujete nejvíc, tak je třeba Tomáš Chorý v útoku. Člověk, který má opravdu velký čuch na góly, tak za vás měl být na Euro či nikoli?
Tak já začnu teda paradoxně na Tomáši Chorém se vzhledem tomu průběhu jara už teď asi všichni shodneme, že i díky tomu, nebo kvůli tomu, že je Tomáš Čvančara zraněný, tak tam Tomáš Chorý tou svojí typologií jednoznačně patří a zase chybilo mu, stačilo mu včera asi 7 minut a dal gól nebo kolik. Dva góly ve třech zápasech za reprezentaci s tím, že Norsko odehrál pár minut, tak to ani nelze úplně počítat. V současné době má ohromnou formu a můžu říct, že má našlápnuto skoro k tomu, aby ještě si řekl o nějaké angažmá v zahraničí, když to samozřejmě asi nebude nějaká jako z těch top 5 lig, protože je mu 29 a má taky nějaké limity, u kterých ty velké, ty největší kluby z největších lig asi vědí, ale přesto bych ho třeba ještě chtěl vidět v zahraničí, protože on vyzrál jako člověk. Samozřejmě si o něm může zdomyslet cokoliv, protože si samozřejmě některými věcmi na hřišti vůbec nepomáhá, soupeře ho budu vždycky nenávidět. I na Letné mám pocit, že se lehce pískalo, když šel na hřiště, ale pak to samozřejmě zlomil tím vítězným gólem. Takže tady u něj asi není o čem a v současné době, když by drží v takovéhle formě, tak mezi tu čtveřici, případně pětici ofenzivních hráčů, kterou vezme Ivan Hašek, tak jednoznačně patří.
Souhlasím, že Tomáš Chorý v té současné formě asi na Euro by měl jet, protože je prostě platný a myslím, že i on dokáže přijmout tu roli náhradníka, hráče, který půjde na posledních 10-15 minut. A jak jsme viděli přesně včera, tak taky za tu dobu je schopen si vytvořit šance střelit gol, takže to je určitě jako důležitý předpoklad. Co se týče té tvojí předchozí otázky, Ondro, tak trošku mě zklamalo vlastně, že jsme neviděli Mojmíra Chytila na hrotu útoku. Myslím si, že nechci říct, že si to zasloužil, protože to je takové jako zvláštní slovo, ale je to útočník číslo jedna ve Slavii, na jaře má skvělou formu a na tom křídle v Norsku to měl jako fakt hodně těžký. Myslím si, že to prostě jako byl experiment, který se úplně nepovedl. On tam měl proti sobě toho levýho obránce Bjerkana, pokud mu nekomolím jméno, z Bodø Glimt, což je jako nesmírně ofenzivně laděný hráč, neustále se s ním jako snažil vracet a nebylo to úplně ideální. A další jméno, které jsem předtím možná nezmínil v tom výčtu, kdo na Euro podle mě nepojede, je Jaroslav Zelený. Myslím si, že nastoupil v Norsku taky vlastně trošku mimo svoji jako pozici z poslední doby, byť jako levýho obránce v minulosti hrával, tak ale v těch posledních dvou letech hraje buď stopera ve trojce, nebo toho wingbacka, což je prostě úplně jako, nebo jiný post než levý back ve čtyřce, a navíc teda proti sobě měl jako hodně zdatného soupeře. Oscar Bob z Manchesteru City byl vynikající a občas některý ty souboje jako vypadaly vůči Jaroslavu Zelenému až jako brutálně. A nejde jenom o ten gól, o tu gólovou individuální akci, ale i předtím tam bylo spoustu věcí, kde bylo jako vidět, jaký ohromný respekt má Zelený z Boba, a myslím si, že jsem pak o něm ještě jako dlouho, ještě dlouho měl pak před očima. No a vlastně i vzhledem k tomu, že mu bude 32 let, pokud se nepletu Jaroslavu Zelenému, tak ta perspektiva pro ten nově tvořený národní tým i s výhledem přesně na tu další fázi, na kvalifikaci o mistrovství světa, tak už je samozřejmě nižší. On se v té nominaci objevil asi hlavně proto, což i trenér Hašek vlastně vysvětloval, že dokáže hrát na větším počtu postů a je univerzální, ale myslím si, že aniž bych jako chtěl být přísnej, tak skoro bych si řekl, že to mohla být jako jeho poslední epizodka v reprezentaci.
No, ještě jedno jméno mě napadá, o kterého to budou mít trenéři těžké, a to je Pavel Schulz, který dostal prostor v základu v Norsku, ale taky mu ten zápas nesedl z důvodu také, co naznačil Jirka, že hrál na straně, hrál Oscar Bob, který je vynikající, a Pavel Schulz se snažil trošku jako pomáhat Zelenému, nebo měl pomáhat Zelenému směrem dozadu, ale úplně taky třeba při té golové akci tam byl pozdě a byla na něm vidět přemíra snahy, ale takový trošku chaotismus, že byl všude a nikde a přece jenom jeho pozice, současná pozice, kde je v Plzni nejplatnější, je pod Hrotem, pod Tomášem Chorým, se kterým si výborně rozumí, a myslím, že trenéři to teď budou mít hodně složité říct, jestli ho jako vzít na toho závěrečné soustředění, kde už pojede vlastně jenom ta dvacítka vybraných hráčů, protože vlastně ho vyzkoušeli ho, ale zároveň ho nevyzkoušeli, protože na tom křídle to nebyl úplně jeho post a nemohl tam ukázat ty věci, které, ve kterých je on platný a které umí. Takže to je jméno, které ještě mě napadá, že budou trenéři hodně řešit.
OK. Lukin má... Jirko, povídej.
Jenom jsem chtěl doplnit, že si vlastně dovedu představit, že by byl Pavel Schulz mnohem platnější v tom včerejším zápase než v tom Norsku, kde přesně ještě hrál mimo svou pozici a pro něj to bylo jako byla hodně složitá hodinka, kdy se v podstatě nepotkal s balónem, jenom běhal, ale v tom včerejším zápase si dovedu představit, že by byl platnější a možná ho mrzí, že nedostal tu příležitost, protože si myslím, že by si i na takového soupeře věřil, na ten styl hry, že by si věřil, že by to dokázal prodat víc tu svoji současnou formu.
Dobrá, Lukin ještě tady v komentářích má dobrý poznatek, připomenutí, že s Gruzií se letos utkáme třikrát, protože nás pak ještě čeká na podzim v Lize národů, kde český tým bude hrát ještě s Ukrajinou a Albánií. Tak to jenom na okraj. Ještě mě zajímá, kluci, váš názor k tomu úternímu utkání Lvíčat, která v Hradci Králové ve vele důležitém zápase o to, aby měla v kvalifikaci o Euro 21, jež vlastně příští rok pořádá Slovensko, o co hrát, tak potřebovala porazit Island, což se také stalo poměrem 4-1. Dvěma góly se na tom podílel Daniel Fila. Václav Sejk v součtu s tím přátelákem se Severními Iry zapsal 3 góly. Tak tady asi budeme, co se efektivity týče, jenom chválit.
Jednoznačně. Já jsem zápas neviděl, se přiznám, byl jsem na Letný, ale pouštěl jsem si sestřih, viděl jsem nějaký úryvek z toho předchozího utkání se Severním Irskem. Myslím, že 21. se tenhle březnový sraz konečně po takové té podzimní letargii jako vydařil. Vypadalo to dobře a samozřejmě pochvala. Václav Sejk, myslím, že se mu povedlo vstup do toho angažmá i v Nizozemsku, že to trefil ten tým, že tam je důležitý platný hráč, střílí góly, přenesl to do 21. Obecně se mi jako líbí ten tým, jak vypadá v 21. Jsou tam zajímaví hráči, kteří, co je důležitý, hlavně hrajou jako za ligový mužstva, mají vytížení, byť samozřejmě jsou tam výjimky, Ševčík a tak dále, Karabec taky toho tolik neodehrál, to jsou zase prostě na standardní hráči, kteří jsou v tom tréninkovém procesu ve Spartě a i když pak přijedou na tuhle úroveň na 21, tak to je jako vidět, myslím si, že to bylo vidět i v tom včerejším zápase.
No, já jenom dodám přesně, když se člověk podívá na tu naší sestavu nebo na aktuální sestavu české 21, tak tam opravdu hráči jako Fila, Sejk, Ševčík, Pardubický, Icha, Vidra, kterého zkoušeli na tom postu nad obránci trochu, Chaloupek, výborný teplický kapitán, který půjde do Slávie, Martin Vití, který bude bojovat o místo v Ačku, o Koželu Hovidou, který patří Plzni, tak jdou taky velmi dobré zprávy, Kinský v bráně, to jsou opravdu všechno zajímavá jména, která už jako rezonují i v tom dospělém fotbale a do dalších let je to skvělá zpráva, že tihle kluci se potom můžou postupně tlačit i směrem k Ačku a roste tady velmi, velmi zajímavá generace, hlavně co se týče ofenzivy a to je super a je jenom dobře.
Tak ještě tady vyskočil, co se repre týče, jeden dotaz od Krištofa, co říkáte kluci na nenominaci Václava Černého na tohle přátelské dvojutkání. Jirko.
Mě to překvapilo, protože bych si tak tipnul, že zrovna Václav Černý bude ten typ hráče, který se bude Ivanu Haškovi líbit a bude s ním chtít pracovat. Určitě je to společně asi s Alexem Králem ten jako v tuhle chvíli 24. 25. hráč do té nominace a bude záležet na něm, jak bude schopný teď v těch dvou měsících ve Wolfsburgu se předvést, přesvědčit trenéra. Nebude to mít jednoduchý, protože si myslím, že třeba na ten jeho post podobný typ hráče Matěj Jurásek, jako přesto, že je jako hodně mladý, tak je schopný i na téhle úrovni, myslím, že to ukazuje ve Slávě v evropských pohárech, je schopný i na téhle úrovni být platný a třeba i rozdílový do nějakým bližším výhledu, takže nebude to mít jednoduché, ale určitě to bude jeden z těch hráčů, o kterých se bude jako hodně debatovat, přesně společně s Alexem Králem, společně s Honzou Kuchtou a možná s Václavem Jurečkou. Určitě bychom těch men dali dohromady víc, jako nezávidím trenérovi úplně ten výběr, uvidíme.
Tam záleží na Václava Černého na tom, aby hlavně začal hrát ve Wolfsburgu, kde je teď nový trenér, aby vůbec v klubu měli výsledky a on dostal takovou výkonnost, že si o tu nominaci může říct. Co z těch nominací nebo z té nominace Ivana Haška čtu, tak on se snaží hodně brát hráče, kteří jsou opravdu variabilní a využitelní na více postech, jak on říká, chtějí reprezentaci zůstat nečitelní, takže chtějí třeba i ta rozestavení střídat během utkání, což bylo vidět včera. A za mě Vašek Černý, výborný dopředu na standardní hráč, jakých tady v Česku moc není, možná Vasil Kušej je trošku podobným křídelníkem, mimořádně kvalitním, jako jeden na jednoho a podobné věci, ale je to pořád do toho systému se třemi hráči nahoře, což jakoby Ivan Hašek nemusí úplně hrát na Euro, kde spíš typu, že se budou hlavně proti Portugalcům snažit zesílit střed a mít být pevnější vzadu, kde Vašek Černý má trochu rezervy, takže se obávám, že on to bude mít do té nominace, dostat se je hodně složité a v současné chvíli třeba vidím Matěje Juráska, víš, který mi přijde, že může hrát i víc pozic a včera se mi hodně líbil, když nastoupil, tak tam připravil ten vítězný gol pro Tomáše Chorého a měl tam na té pravé straně další jako hodně zajímavých věcí, i když se dostával do vápna, takže Vašek Černý tohle to bude mít opravdu těžké.
No tak dobrá, téma repre uzavřeme a pojďme ještě v závěru dnešního vydání Football Focus podcastu se podívat na jednu, řekněme, mimořádnou nebo rekordní událost, jelikož trenér Dukly pan Rada dostal od disciplinární komise trest 8 měsíců za rasismus. Je to trest na spodní hranici, kdy ten nejvyšší možný může činit až 5 let. Tak kluci, ve vašich očích, je to pro pana Radu adekvátní pálka, anebo je to, Jirko, úplně přepálené?
Je to hodně přísný, nebo přísný z toho pohledu, že vlastně jsme nic podobného nezažili. A možná jsme si, byť když se podíváme do Evropy, do západních soutěží, vzpomeneme si na trest pro Ondřeje Kůdelu, který nám taky připadal hodně přísný, tak tyhle tresty padají. A pokud budou padat v Česku a bude to rozhodování konzistentní, tak je to podle mě správná cesta. Ale je důležitý, aby opravdu tohle nebyl výstřel do tmy, aby to nebylo jenom nějaký strašení nebo nějaký krok. Musí to být prostě podle mého názoru to musí být nadále jako posuzováno všechno podobně. Určitě nechceme na fotbalových stadionech a ani nikde jinde slýchat to, co zaznělo od pana Rady, co já jsem tak pochopil, tak tam toho bylo víc než ta jedna věc, která se opravdu řešila, prokázala. Mně možná trošku přišla nešťastná ta komunikace od disciplinárky, protože vlastně z toho jako nevyplývalo, za co všechno, nebo za co ještě a za co už ne, pana Radu trestají. Takže tam z toho jsem jako zpočátku nebyl úplně jako moudrej. Ten paragraf jsem přesně jeho znění a ty tresty jsem neznal. Dohledal jsem si přesně, že to je vlastně na spodní hranici. Takže jako já doufám, že do budoucna to bude jako podobný, protože určitě nechceme, aby jsme poslouchali něco podobného na českých stadionech. Uvidíme, co na to odvolací komise, protože pan Rada a Dukla se samozřejmě odvolávají proti tomu verdiktu. Uvidíme, jak to bude. Prosím?
Zda mají šanci při tom odvolání?
Přímě to asi úplně nedovedu odhadnout. Možná bych si tipnul, že jo, jako samozřejmě ten trest mu nikdo nezruší, možná ho lehce zmírní, ale spíš jsem zvědavej, a jak se k tomu postaví třeba klub Dukla, jestli zatím je to takový jako mlčení nebo prostě žádný jako drastický zásadní krok. Uvidíme, jaký to bude.
Pocitově bych za to dával do konce této sezony a od nové sezony bych asi pana Radu viděl raději na střídačce. V první řadě samozřejmě žádný rasismus na střídačkách nebo kdekoliv na hřištích, kdekoliv ve společnosti nikdo tolerovat nechce, ale dokážu si představit, že pan Rada tohle to vidí trošku jinak, jako byť ho samozřejmě nehájím a musí nést důsledky za to, co říká, ale mezi střídačkami na všech možných fotbalových úrovních padají i jiné věci a prochází to, nebo jsou ty tresty mírnější, takže tady těch 8 měsíců za mě pocitově je opravdu hodně. Na druhou stranu disciplinárka to odůvodnila asi správně tím, že to panu Radovi sečetla za ty jeho předešlé výlevy a on samozřejmě to lezdy opravdu přehání a jsou to věci, které už jsou za hranou a které nelze jako přejít, takže mávnem rukou nad tím je to Petr Rada, on jiný nebude, jo? To zase taky nejde. Ale nechtěl bych tohohle trenéra trestat, takže by měl úplně třeba skončit se svojí kariérou. Je to člověk, který má za sebou nespochybnitelné úspěchy a fotbal dělá spousty let, má velké zkušenosti a třeba ho to trošku vytrestá. On samozřejmě ve svých očích to vidí, takže vůbec nic neudělal, že si to pak i s druhou stranou nějak vyříkali a měl to jako za vyřízenou věc. což samozřejmě takhle nelze úplně přejít, takže nějaký trest přijde a přijít musí, ale dovedu si představit, že ho při tom odvolání, pokud se za něj dál bude stavět klub, zatím se za něj Dukla postavila, tak i s tímhletím třeba se přihledne k tomu, že opravdu ten trest se malinko zmírní. Byť to vůbec nechci nějakým způsobem hájit, ale zase přijde mi to, že jsou mnohem horší věci, třeba když někomu někdo umyslně na dvakrát, na třikrát přelomí nohu, než vyřknout jedno slovo. Pokud to tam samozřejmě bylo víc, já na tom zápase nebyl, tak je to pak zase trošku něco jiného, ale myslím si, že by ten trest mohl být o něco o málo mírnější.
Ještě jenom bych to jako doplnil, já jsem trošku vlastně alergický na takový ty argumenty, že Petr Rada je stará škola a tím pádem jako k němu bychom měli přistupovat jako k trenérovi ze staré školy, samozřejmě doba se posunula a on se musí přizpůsobit taky tomu, kam se fotbal, nejen fotbal posouvá. A já myslím, že i on jako často jsme slýchali v minulosti, že on hodně hraje na takové ty zásluhy trenérům třeba mladším, úplně trenéry, mladší trenéry, byť jsou na jeho stejné úrovni ve druhé lize nebo i v první lize, třeba nebere tak vážně. Takže to jenom jsem chtěl doplnit, že tenhle argument zazníval i od něj vlastně přímo, ale přišlo mi to scestný. Takže tak.
OK. Pokud kluci by ten trest byl skutečně potvrzen, tudíž Petr Rada by nemohl trénovat až někdy do listopadu letošního roku, tak myslíte, že skutečně dostojí těm svým slovům a s trénováním úplně sekne, Jony?
Tak minimálně skončí v Dukle, protože tam samozřejmě budou na novou sezonu pak muset sehnat někoho jiného a pak už, aby dostal profesionální angažmá někde jinde, tak to bude mít hodně složité, protože samozřejmě těch trenérů, kteří na ty nabídky čekají, je hodně a i s tímhle cejchem, s kterým se pak Petr Rada bude muset vyrovnat, tak to bude mít hodně složité. Takže jo, troufám si tvrdit, že pokud ten trest zůstane 8 měsíců, tak to může znamenat konec profesionální kariéry Petra Rady.
Uvidíme, asi je to možný. On pravděpodobně by skončil v Dukle, kdyby ten trest trval, to Janáš řekl, ale já bych se zase nedíval, kdyby se třeba jako za 2 roky někde v českém fotbale jako objevil. To podle mě není úplně vyloučený. Myslím si, že fotbal mu bude chybět, že určitě jako končit nechce a už určitě nechce končit jako tímhle stylem.
Ještě řeknu jednou, že by si měl opravdu sám trochu lehce nasypat popel na hlavu, vidí to taky fráze, ale neměl by jako tvrdošíně se hájit, že opravdu vůbec nic nikdy nedělá a že je to vlastně normální. Jo? Já chápu, že dostat za jedno slovíčko, pokud to tak bylo, jestli toho tam bylo víc, tak je to jiná věc, ale pokud se řeší jedno slovo, dostat za to 8 měsíců, nepřijde jako taky šílený a je to moc, ale na druhou stranu on by opravdu se měl chovat trošku víc pokorněji v téhle věci a opravdu, jak řekl Jirka, trochu se přizpůsobovat té době a vážit víc slova, která někde veřejně řekne.
Ještě kluci, úplně na závěr pár věcí. Jony, zajímá mě, ty samozřejmě máš velký vhled do Viktorky, tak jak to vypadá s Matějem Valentou a tím jeho zraněním, jak velký problém to pro Plzeň je?
Jako pro tým to asi úplně stížení problém nebude, byť Matěj Valenta třeba zápas, ten velký zápas se Spartou odehrál úplně skvěle, ale oni mají dost těch středových hráčů, kterými ho mohou nahradit do konce sezóny, protože myslím si, že minimálně do konce jara bude Matěj Valenta out, protože to vypadalo velmi, velmi špatně, nějak podvrtl si koleno, takže tam jsou nějaký vazy špatný. Myslím si, že nemusel na operaci, ale to bych teď jako kecal, když to řeknu, že to nemám ještě ověřený, jestli teda byla nutná operace nebo ne, ale ta pauza bude 100% delší. Teď k dispozici po reprezentační pauze ještě nebude, což je pro něj velká škoda, protože opravdu zápasy ze Spartou si o to místo základu řekl.
Jirko, zajímá mě, co jsi říkal na tu akci Slávie. Mně osobně se to velmi líbilo, které se na tu její výzvu přihlásili někteří fanoušci, kteří v odvetě proti AC Milan tak hodili vlastně na trávník Ferenu Kelímek nebo jiný předmět a ten svůj prohřešek si teďka můžou odčinit veřejnými pracemi ve prospěch Slávy.
Jo, originální nápad určitě, neotřelý a hlavně jako velkorysý od Slávie, protože samozřejmě Slávie jako dlouhodobě platí jako vysoké pokuty od disciplinární, které dostává disciplinární komise UEFA po těch evropských zápasech, takže rozhodla se být velkorysá, vlastně oni to v tom prohlášení, pokud se nepletu, i naznačovali, že šlo o zápas, kde ty emoce planuly, kde vlastně i ten klub se cítil asi nějakým způsobem poškozen, takže se snažili pochopit ty fanoušky. To určitě zajímavý. Nedovedu si představit, že by to takhle bylo dlouhodobě, jako že by fanoušci udělali bordel a pak si to přišli odpracovat, ale myslím si, že je to jako vstřícnej krok k lidem.
A úplně poslední věc, kluci z té první trojky, teďka jede Sparta do Budějovic na konci týdne, Slavia míří na Slovácko, zatímco Plzeň bude doma hostit Liberec, tak podle vás může se některém z těch utkání třeba zrodit i překvapení, anebo tomu nenasvědčuje vůbec nic, Jony?
Tak víme, že zápasy po reprezentační pauze jsou vždycky složitý, že opravdu se to těžko odhaduje, ale když na to koukám, tak v Budějovicích tam jede Sparta vyhrát, ale možná by se tam dalo třeba čekat nějaký překvápko. Plzeň doma, Liberec by asi měla zvládnout. Nejtěžší to asi bude mít Slavia na Slovácku, i když Slovácko nemá formu na jaře úplně nějakou extra, tak teď měli k dispozici naopak tu reprepauzu, kdy mohli potrénovat nějak se trošku doléčit, dát se dohromady. Naopak Slávie, stejně jako Sparta nebo Plzeň, měla velký počet hráčů na těch reprezentacích a pro ně je to vždycky těžké. Takže asi nejtěžší pozice pro Slávii, kde může ztratit. Víc jsem říkal, že samozřejmě Budějovice můžou překvapit, budou doma nahecovaní, přijede tam vyprodaný stadion, i když, co mám zprávy, nebo co jsem někde četl, že hodně fanoušků z Prahy se tam chystá, takže to možná bude domácí prostředí pro Spartu. Tak pořád samozřejmě Sparta takovýhle zápas, pokud chce držet první místo, tak zvládnout musí a uvidíme. No. Samozřejmě už reprezentační pauzy bylo dost, tak pojďme se vrátit k českým kořenům a k těm superligovým zápasům, na který se každý víkend všichni jistě těšíme.
Jo, souhlasím, před startem jara bych si asi řekl, že ten zápas Slavie na Slovácku po reprezentační přestávce speciálně bude zrádnej, ale Slovácko po těch výsledcích, výkonech, už si to myslím prostě o něco méně. Myslím si, že Slavie to zvládne za 3 body, stejně tak Sparta v Budějovicích, tam nečekám jako žádný výrazný překvapení. Plzeň Liberec, záleží jak Liberec, jaký Liberec do Plzně přijede, protože třeba na Slávii, na Spartě teď na jaře převedli jako velice dobrý výkony a byť prohráli oba ty zápasy na Slávii vlastně výrazně 0-3, tak jako obraz hry tak vůbec tomu vůbec nenaznačoval, takže záleží, jaký Liberec ve štruncových sadech ukáže, ale nepředpokládám, že by Plzeň to neměla zvládnout.
No tam pozor, mám se to čima zápas na podzim, kdy doma Liberec porazil Plzeň suverénně 3-0 a přejeli úplně, jako při Plzeň, to pro Plzeň to byla jeden z takových nejhorších zápasů. Na podzim se tam udělal chyby Marián Tvrdoň, který vlastně dostal jediný zápas takovouhle šanci a samozřejmě Plzeň přišla o Rafia Durosidmiho tam, takže na to určitě nespomínají dobře a budou to chtít Liberci doma vrátit.
Tak jo, uvidíme. To byli Jonáš Bartoš a Jirka Čiák. Pánové, moc krát díky za váš čas a za vaše komentáře. Bylo to s váma moc fajn.
Tak já díky za pozvání a taky díky za pokec a zase někdy zdravím všechny.
Děkuju, hezký den všem.
Já vás ještě pozvu k vysílání ČT Sport, jelikož v pátek odpoledne přímý přenos druhé ligy, Zbrojovka versus Bčko Sparty, v neděli samozřejmě klasicky dohráno na ČT Sport večer, no a v pondělí na apríla se tady společně zase setkáme s Football Focus podcastu. Je to všechno, najdete nás klasicky na webu footballfocus.cz a všechny díly Football Focus podcastu taky v aplikacích i na YouTube. No a mějte se krásně.